Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერს მაია ქვარცხავა უძღვება. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი კარგ ტემპში ხორციელდება, აცხადებს ჯეიმს აბატურაი. იემენში საჰაერო თავდასხმები გრძელდება. ლოზანაში ირანთან ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებების დასრულებამდე ერთი დღე რჩება. ამერიკელი სენატორი ჯეიმს რიში თვლის, რომ რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად თეთრი სახლის ადმინისტრაცია სათანადო ზომებს არ იღებს. ქართველი სცენარისტის და რეჟისორის ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმი „კრედიტის ლიმიტი“ შეერთებულ შტატებში დიდი ინტერესით მიიღეს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი პროგრამის რამდენიმე მთავარი თემა. ახლა კი ახალი ამბები რადიო ამერიკის ხმის ეთერში. იემენში საუდის არაბეთის ლიდერობით დაწყებული საჰაერო იერიშები გრძელდება. არაბული ქვეყნების ხელმძღვანელები ირანის მხარდაჭერით ქვეყანაში მოქმედ ხუთ ამბოხებულებს იარაღის დაღრისკენ მოუწოდებენ. ძუხელ სამხედრო თვითმფრინავების მთავარი სამიზნე იემენის დედაქალაქი სანაა და რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო. საერთაშორისო ძალების მიერ განხორციელებული იერიშები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. ისინი ქვეყნის კანონიერი პრეზიდენტის აბდრაბუ მანსურ ჰადის მოწოდების შემდეგ დაიწყო, რომელიც იემენის დედაქალაქიდან სამხრეთით მდებარე საპორტო ქალაქ ადენისკენ განდევნეს. ჯეიმს აბატურაი აცხადებს, რომ უელსის სამიტზე ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესი ძალიან კარგ ტემპში მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კავკასიის და ცენტრალური აზიის საკითხებში ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ეს განცხადება საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული ონლაინ ინტერვიუს მსვლელობის დროს გააკეთა. აბატურაიმ ასევე აღნიშნა, რომ ნატოს ექსპერტები საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში უწევენ დახმარებას. უკვე შექმნილია და საქართველოში მალე ჩავა ალიანსის ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვითის შესაძლებლობების გაზრდაში დაეხმარება და რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წვრთნები საქართველოში ამ ზაფხულს გაიმართება. ზოგადად საქართველოში იქნება, მისი სიტყვებით, მეტი ნატო, როგორც ხილვადობის, ისე კონკრეტული მხარდაჭერის თვალსაზრისით. შვეიცარიაში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება გრძელდება. მხარეების შეთანხმების მიღწევას თვით დაწესებულ ვადამდე სამშაბათს დღის ბოლომდე ცდილობენ. წინასწარი მონაცემებით ლოზანაში ირანს და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარე შეხვედრაზე სამი მთავარი საკითხი იკვეთება. ესენია: რავადით მოხდება შეთანხმება, რამდენად სწრაფად მოხდება ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება და როგორი იქნება სანქციების აღდგენის მექანიზმი, თუ კი ირანი შეთანხმების პირობებს დაარღვევს. საფრანგეთში მიმდინარე ადგილობრივ არჩევნებზე ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის კონსერვატიულმა პარტიამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. მან მართველი სოციალისტური პარტია დაამარცხა, რომელსაც ქვეყნის ახლანდელი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ლიდერობს. წინასწარი მონაცემებით სოციალისტებმა პოსტების თითქმის ნახევარი დაკარგეს და ადგილობრივ საბჭოებში 34 გამარჯვებას დასჯერდნენ, მაშინ როცა სარკოზის კონსერვატიული პარტიის მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა 40-დან 67-მდე გაიზარდა. პოზიციები გაიმყარა მარინ ლეპენის მემარცხენე რადიკალურმა პარტიამაც. განმეორებით არჩევნებზე 98 ადგილობრივი სათათბიროს 4108 წევრს იჩერჩევდნენ და ის 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გენერალურ რეპეტიციად ითვლება. არჩევნები ჩატარდა უზბეკეთშიც. საარჩევნო კომისიის ცნობით, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ქვეყნის მოქმედმა ლიდერმა, ისლამ ქარიმოვმა, ხმების 90.39%-ით გაიმარჯვა. სააგენტო როიტერსის ცნობით, რეალური ოპოზიციის არარსებობის პირობებში მისთვის ეს საკმაოდ იოლი გამარჯვება იყო. კომუნისტური პარტიის ყოფილი წევრი, 77 წლის ისლამ ქარიმოვი, ცენტრალური აზიის ყველაზე მეტად დასახლებული ქვეყნის მთავრობას დამატებით 5 წლის ვადით უხელმძღვანელებს. უზბეკეთის ხელისუფლებაში ყოფნის 2010 წლის მანძილზე ის ოპოზიციას მაქსიმალურად ზღუდავდა, რის გამოც პრეზიდენტი საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკის საგანი არაერთხელ გამხდარა. და ბოლოს ნიუ-იორკში გასულ კვირას მომხდარი ხანძრის გამო დანგრეული ბინების კომპლექსში ორი გვამი იპოვეს. პოლიცია ბუნებრივი აირის გაჟონვის ვერსიაზე მუშაობს. მეორე ავენიუზე დაღუპული ადამიანების გვამებს პოლიციამ მაძებარი ძაღლების მეშვეობით მიაგნო და ამის შესახებ მათ ოჯახებს აუძღა. ნიუ-იორკის პოლიციამ ჩათვალა, რომ ეს ის ორი ადამიანია, რომლებიც აქამდე დაკარგულად ითვლებოდნენ. გასულ კვირას მომხდარ ინციდენტში 22 ადამიანი დაშავდა. ბევრი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ ამერიკელ სენატორ ჯეიმს რიშთან, რომელსაც ია მეურმიშვილი უძღვება.
თქვენ ერთ-ერთი სენატორი ბრძანდებით, რომელმაც აიატოლა ალი ხამენეისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ხელი მოაწერა. წერილს საერთაშორისო თანამეგობრობა უარყოფითად გამოეხმაურა. იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მოლაპარაკება ჩაიშალა, თქვენი აზრით, რა შთაბეჭდილება შეუქმნის ეს წერილი საერთაშორისო თანამეგობრობას ამერიკის კონგრესზე?
საერთაშორისო თანამეგობრობის უმრავლესობას არ ესმის ის, თუ რამდენად უნიკალურია ამერიკის მთავრობა. ის ხალხს ეკუთვნის, ის არ ეკუთვნის პრეზიდენტს, არ ეკუთვნის კონგრესს და არ ეკუთვნის სასამართლოს. კონსტიტუციაში, რომელიც თავდაპირველად ხალხმა დაამტკიცა, პრეზიდენტი მთავარი აღმასრულებელია და ის ხელმძღვანელობს მთავრობის მეორე განშტოებას, რომლის დანიშნულებაც პირველი განშტოების, ანუ კონგრესის მიერ მიღებული კანონების დაცვაა. ჩემი აზრით, ყველა უნდა მიიღოს, გააცნობიეროს და ჯანსაღი შეხედულება შეიქმნას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალაზე. მეორე მხრივ, ასევე ყველა უნდა გაიგოს ის, რომ კონსტიტუცია პრეზიდენტის ძალაუფლებას ზღუდავს. შედეგად, ამერიკის პრეზიდენტი ისეთი გავლენიანი არ არის ქვეყნის შიგნით, როგორც ეს საერთაშორისო თანამეგობრობას გონია. კონგრესს ქვეყნის მიმართ თანასწორი ვალდებულება აქვს და კონგრესი ამერიკის ხელისუფლების პირველი განშტოებაა.
Together with your colleague Senator Marco.
თქვენს კოლეგა მარკო რუბიოსთან ერთად პრესრელიზი გამოაქვეყნეთ, სადაც შეშფოთებას გამოხატავთ რუსეთის მიერ ბირთული უსაფრთხოების ხელშეკრულების, იგივე სტარტის შეთანხმების პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით. რა გზავნილი უნდა დაინახოს ამერიკამ ამ დარღვევებში და რა უნდა გააკეთოს ადმინისტრაციამ? მათ საპასუხოდ.
I was one of the leaders, if not the leader.
მოგეხსენებათ, მე სტარტის ხელშეკრულების ამ ფორმით დადების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოწინააღმდეგე ვიყავი. მიჩნდება სურვილი ვთქვა, ხომ გითხარით ასე მოხდება თქო, მაგრამ ამას ვიტყვი. რუსეთთან სხვა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებებიც გვაქვს და სირთულე ყოველთვის ის იყო, რომ ისინი წარსულშიც არღვევდნენ შეთანხმებებს და დღესაც იგივე საკეთებენ. ადმინისტრაციამ ხელშეკრულებები უნდა დადოს და ეცადოს მათი პირობების შესრულებით მიზანს მიაღწიოს. სტარტის მიზანი ბირთული არსენალის შემცირება იყო. ჩვენ იმედი გვქონდა, რომ პირნათელი პარტნიორი ყავდა, მაგრამ მათი სანდოობა მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეჭვის ქვეშ დგება.
You are in support of providing arms to Ukraine.
თქვენ უკრაინისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების მომხრე ხართ. როგორ ფიქრობთ, ამერიკის მიერ სამხედრო დახმარების აღმოჩენა რუსეთის აგრესიის შეჩერება შეძლებს? რა მიზანი ექნება სინამდვილეში კიევისთვის ლეთალური შეიარაღების მიცემას?
That's a really good question. First of all, the Ukrainians are not going to beat the Russians militarily.
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. უკრაინა რუსეთს სამხედრო ძალით ვერ დაამარცხებს, ამაში ეჭვი არავის ეპარება. მაშინ როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს კონფლიქტი? ერთი პასუხი რუსეთის სამხედრო დამარცხება, რაც როგორც უკვე თქვი ნაკლებად სავარაუდოა. მეორე და ასევე არარეალისტური პასუხი ის არის, რომ რუსეთმა ინტერესი დაკარგოს და უკრაინიდან ჯარები გაიყვანოს. მესამე გამოსავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მონახვაა. ამერიკის მიერ უკრაინისთვის დახმარების გაწევა და მხარდაჭერის აღმოჩენა უკრაინელ ხალხს ძალას შემატებს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მონახვის პროცესში.
რა შეიძლება იყოს ამერიკის წვლილი რუსეთის აგრესიის შეჩერების დაალისხმევაში? ვაშინგტონი აკეთებს საკმარის ამ მიზნის მისაღწევად?
უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ საქმე ეხება ორ ძლიერ სახელმწიფოს. ერთი მათგანი ექსპანსიითაა დაკავებული, როგორც ეს საქართველოში და ყირიმში ვნახეთ. ამერიკას რუსეთისგან განსხვავებული შეხედულებები აქვს. რუსეთი დიდი ეკონომიკაა და რუსი ხალხის უმრავლესობას ნორმალური ცხოვრება სურს. ჩვენს მიერ დაწესებული სანქციები ამაზე გავლენას პოულობს. სანქციებს ამაზე გავლენა უდაოდ აქვს. ჩემი აზრით, ამ მიმართულებით მხოლოდ სანქციებზე შეიძლება საუბარი. არც რუსეთს და არც ამერიკას ერთმანეთთან სამხედრო დაპირისპირება არ სურს და ორივე მხარე მიცის, რომ ასეთი დაპირისპირება კარგად არ დამთავრდება.
Thank you very much.
Okay, thank you.
კონსუმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ქართველი სცენარისტის და რეჟისორის ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმის პრემიერის შესახებ ნიუ-იორკში ჩვენი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი მოგვითხრობს.
ირმა ერთიჯი გამოუდა მერანინოს და თქვენი სამარხონდან ზღვაც გავასიჩე.
თემოდი ერთი წუთით. სამითვის პროცენტი 3000 დოლარი.
რა სამითვის? 4 თვისგან გადასახდელი. შენ ჭუაში მარყვებ და როგორ არის ხა შენი საქმე?
ტრადიციული ქართული სიტუაცია, პატარა მარკეტი, რომელიც ვერ ვაჭრობს, რადგან მას გამოუცდელი მეპატრონე ნინო იოსელიანი ჰყავს. მზარეულის რჩევა, რომ ახლა სამარხო საკვებზე უფრო დიდი მოთხოვნილებაა და მენიუ უნდა შეიცვალოს, რათა საქმე კარგად დაეწყოს. საავადმყოფოში აპარატზე შეერთებული ოჯახის უფროსი ქალბატონი ბებია და მკურნალობისთვის ყოველდღიურად საჭირო 500 ლარი, რომელიც ფილმის მთავარმა გმირმა ისევ ნინომ უნდა იშოვოს. ფილმი კარდიოგრამა. სცენარის ავტორის და რეჟისორის ნუცა ალექსი მესხიშვილის კრედიტის ლიმიტი ამერიკაში დიდი ინტერესით მიიღეს.
ჩემც არის ეს რაღაცნაირი კარდიოგრამა ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი საზოგადოების და ის არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფილმი და ამის ყოველი მოქმედი გმირი შეიძლება ყოველი ჩვენთაგანი იყოს. ყოველას შეიძლება რომელიმე ამბავი შეეხოს.
რამდენად ესმის ამერიკელ მაყურებელს ფილმის მთავარი იდეა? მოსკოველი რუსი ებრაელები ლინკოლნის ცენტრში ქართული ფილმის სიყვარულმა მიიყვანა.
ადამიანის სირთულეებს ებრძვის, თუმცა ამის გამოცდილება არ აქვს. ვერ ქვეყანაში არ არიან მზად ადამიანები ამ ახალ ინსტრუმენტებთან საბრძოლველად. ამერიკაში ბევრი ადამიანი კარგავს ქონებას, რადგან არ იციან ბანკთან ურთიერთობა. რუსეთშიც იგივე სიტუაციაა. ფინანსური მარწუხები იქ წარღვნას გავს და ადამიანები ამ დროს ძალიან იბნევიან.
როგორც წესი ძალიან ნაცნობია საქართველოში, ბევრ ოჯახში არის ეს სიტუაცია სამწუხაროდ, ამიტომ მე გვერიმებოდა. სევდიანი ღიმილი იყო.
ფილმის გადაღებაც როგორც თავად ფილმშია, ასე ერთმანეთის გვერდში დგომით მოხერხდა. ფილმის ბიუჯეტზე რეჟისორი არ საუბრობს. ეს კორპროდუქციაა, თუმცა მისივე თქმით კინოცენტრის დაფინანსების გარეშე. ლინკოლცენტში პრემიერა ნუცა ალექსი მესხიშვილმა და ოპერატორმა ჟან ლუი პადისმა წარადგინეს. გამოსახულება აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახური პორტრეტი, კადრი მოქმედების დასრულებამდე არწყდება და ნახაც გავს, რაც დღევანდელი თანამედროვე სტანდარტებისგან ძალიან განსხვავებული და თვალშისაცემია. ფილმის კინოპრემიერა ვენეციის 71 ფესტივალზე პროგრამაში ჰორიზონტები შედგა, ხოლო თბილისის 15 საერთაშორისო კინოფესტივალზე საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისთვის ფილმს ვერცხლის პრომეთე გადაეცა. ქართველ მაყურებელს ფილმის ნახვა ეკრანებზე 2 აპრილიდან შეეძლება. კრედიტის ლიმიტზე მისული ქართველი მამაკაცები მათ პასიურ როლს აუცილებლად შეამჩნევენ.
კარგია, ცუდია, ფაქტია, რომ ქართველმა კაცებმა ბევრ შემთხვევაში აიღეს ეს პასიური როლი. და რადგან გაუჭირდათ ეს გარდამავალ პერიოდის აღქმა, მიღება, შეგუება, დარჩენ უფრო მაღალ კატეგორიებში შეიძლება, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ძალიან გაუჭირდათ. და ქალებმა მართლა ძალიან ბევრი ქალი ვიცი, ვინც არ შეიძლება იყო კონსერვატორიაში პედაგოგი და მერე გახდა დამლაგებელი.
შეიძლება თუ არა სოციალურ დრამას ბედნიერი დასასრული ჰქონდეს. დიახ, ფილმს ბედნიერი დასასრული აქვს. ასე უპასუხა რეჟისორმა ნუცა ალექსი მესხიშვილმა ფილმის განხილვის დროს ლინკოლნის ცენტრში ამერიკელი მაყურებლის კითხვას ფილმის ბოლო კადრთან დაკავშირებით. იუსტიციის აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები ბანკის სესხის დავალიანების გამო იოსელიანებს სახლიდან იმ პროფესორთან ერთად ასახლებენ, რომელმაც დახმარების მიზნით თავის ოროთახიანის ბანკში ჩადების უფლება მისცა ნინოს. ბედნიერი დასასრულიც ალბათ ეს არის ოჯახის თითოეული წევრის შანსი დაიწყოს ცხოვრება თავიდან კრედიტის გარეშე, რომლის ლიმიტი საბოლოოდ მაინც ამოიწურა. თია თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს 15 წუთიან გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ 2:20 საათში ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა მიჰყავდა მაია ქვარცხავას, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.